Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մյունխենում մեկնարկել է անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովը, դրան մասնակցում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Որնե Ղարաբաղում սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնելու իմաստ կմեկնաբանում են տեղի քաղաքական ուժերը։ Հայաստանն ու Թուրքիան բավական մոտ են հարաբերությունների կարգավորմանը, եթե Անկարան Բավարար կամք դրսևորի հայտարարումը ազգային ժողովի նախագահը։ Ոստիկանությունը չի մեկնաբանում բարեկային ծառայության պետի պաշտոնանկությունը, չհստակեցնելով արդյոք դա որևէ կապ ուներ մեկ շաբաթ առաջ Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպի հետ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Աշխատանքային այցով Մյունխենում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Մյունխենի անվտանգության համաժողովի բացման արարողությանը։ Նախորդին նա ոչ ֆորմալ հանդիպում է ունեցել եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ ԵԽԽՎ-ի համազեկուցողները ժամանել են Հայաստան տեղում ծանոթանալու Լաչինի Միջանցկի ճգնաժամին, նրանք այսօր հանդիպումներ են անցկացրել ազգային ժողովում։ Արդեն 68 օր է Ադրբեջանը բնապահպանական պատրվակով փակ է պահում Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, որ Մոսկվան պատրաստ է կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Ըստ Զախարովայի, Հայաստանը և Ադրբեջանը հաստատել են, որ հետաքրքրված են խաղաղ պայմանագրի շուրջ բանակցություններում Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում նաև ասել է, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի դաշնակցային փոխգործության հռչակագիրը առանց չափազանցության պատմական նշանակության փաստաթուղթ է։ Ըստ Զախարովայի, դրանով նշանավորվել է երկու պետությունների հարաբերությունների նոր որակը, սահմանվել են բոլոր ոլորտներում համագործակցության հիմնական ուղղությունները, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի դաշնակցային հարաբերությունները կայունացնող գործոն են թե տարածաշրջանում, թե միջազգային ասպարեզում, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ փոխզիջում հնարավոր չէ, քանի որ հավատ չկա այդ մասին, Զելենսկին ասել է BBC բրիտանական հեռուստառադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Նա ընդգծել է, որ միայն արդիական սպառազենը կարող է խաղաղություն մոտեցնել Ուկրաինայում, զենքի լեզուն միակն է, որը Պուտինը հասկանում է, ասել է նախագահը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը ասել է, որ Վաշինգտոնը աջակցում է Ղրիմում ռուսների ռազմական թիրախներին Ուկրաինայի հասցրած հարվածներին։ Ռուսաստանը Ղրիմում տեղակայել է մեծ թվով ռազմական կառույցներ, դրանք Ուկրաինայի համար օրինական թիրախներ են և հարվածների են ենթարկվում։ Մենք աջակցում ենք դրան։ Ուկրաինայի անվտանգությունը երաշխավորված չի լինի, քանի դեռ Ղրիմը առնվազն չի ապառազմականացվել, ասել է Նուլանդը։ Անտակիայում հայերեն հինանունը Անտիոք փետրվարի 6-ի երկրաշարժից 261 ժամ անց փլատակներից դուրս են բերել երկու բնակիչների։ Փրկարարները վերապրածներին առաջին օգնություն են ցույց տվել և փոխադրել են հիվանդանոց Թուրքիայում, երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 38,000-ը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր ասել է, թե չի կարծում, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կընդունի Մինսկում ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի առաջարկը։ Դա Բելարուսի նախագահի նոր նախաձեռնությունն է, երևի լսել եք Սպիտակ տան հայտարարություն այն մասին, որ Լեհաստանից զատ նախագահ Բայդենի այցի օրակարգում ուրիշ կանգառներ չկան, ասել է Պեսկովը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Մյունխենում մեկնարկել է անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովը, որի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով Գերմանիա է մեկնել թե Հայաստանի վարչապետը և թե Ադրբեջանի նախագահը։ Այս պահին դեռ հստակ չէ, արդյոք Մյունխենում Փաշինյան-Ալիև բանակցություններ կայանալու են թե ոչ։ Հիշեցնեմ միայն, որ Մյունխենի համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը վերջին անգամ հանդիպել էին 2020 թվականին։ Այդ ժամանակ կազմակերպված բուռն բանավեճը Ալիև և Փաշինյանի վերջին դեմարդեմ հանդիպումներ 44-օրյա պատերազմից հետո։ Պատերազմից առաջ լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Արդեն երկրորդ օրն է պաշտոնապես չի հստակեցվում Մյունխենյան անվտանգության համաժողովի շրջանակներում Փաշինյան-Ալիև բանակցություններ տեղի կունենան թե ոչ, թե Հայաստանի վարչապետը, թե Ադրբեջանի նախագահը հրավիրյալների շարքում են։ Ղեկավարների հանդիպումն ադրբեջանական լրատվամիջոցները չէին բացառել։ Հայաստանի կառավարությունից միայն ասում են, եթե նման հանդիպում լինի, կտեղեկացնեն։ 3 տարի առաջ միջազգային այս կոնֆերանսը մի այդպիսի հանդիպում բանավեճի հարթակ դարձավ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ միասին վաղը կմասնակցի շուրջ տալով լեռները անվտանգության կառուցումը Հարավային Կովկասում խորագրով քննարկման։ Հարավային Կովկասի մյուս երկրի Հայաստանի ղեկավարի անունը, սակայն, այդ հանդիպման բանախոսների շարքում նշված չէ։ Համաժողովի պաշտոնական կայքում հրապարակված ժամանակացույցի համաձայն երրորդյա պանելային քննարկումներից ոչ մեկին Հայաստանի վարչապետը չի մասնակցում։ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանից է Գերմանիայում։ Կառավարությունից հայտարարել էին Մյունխենում կհանդիպի արտերկրի մի շարք գործընկերների հետ, առանց հստակեցնելու։ Այս պահին, սակայն, պաշտոնապես գործադրի ղեկավարի երկու հանդիպումների մասին է միայն հաղորդվել։ Այսօր Իրաքի վարչապետի 3-3-ան էլ ոչ պաշտոնական զրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Միշել Փաշինյան հանդիպման մասին վարչապետի գրասենյակից միայն տեղեկացրեցին։ Անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությանը վերաբերող հարցերի։ Եվրոպական հարթակներում հայ-ադրբեջանական նախկին բանակցությունները հյուրընկալում էր հենց Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Հաջող դրանց մասնակցում էր նաև Ֆրանսիայի առաջնորդը։ Անցած դեկտեմբերին ծրագրվող հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահը չեղարկեց դեմ լինելով Մակրոնի ներկայությանը։ Հենց նրա մասնակցությունը Ստալիևի Փաշինյանն էր պնդել։ Արդյոք եվրոպացիները կնախաձեռնեն հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, թե վերջին շրջանում կողմերի հետ շատ ակտիվ կապի մեջ գտնվող Միացյալ Նահանգները սրանք հարցեր են, որոնց պաշտոնական պատասխանները չկան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ալիևն այսօր մասնակցել է էներգետիկ անվտանգության հարցերով կլոր սեղանի։ Ելույթ ունեցել Մյունխենում նշել, թե անցյալ տարի ադրբեջանական գազի մատակարարումների ավելացումը ինչքան է նպաստել Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությանը։ Չնայած քննադատություններին, թե կապույտ վառելիքի մատակարարման դիմաց Ադրբեջանը Եվրամիությանը ստիպում է փակել աչքերը մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների վրա, անցած հուլիսին Բրյուսելն ու Բաքուն էներգետիկ ոլորտում ռազմավարական գործընկերության հուշագիր ստորագրեցին։ Փաստացի ընդգծելով, դա ռուսական գազի այլ ընտրանքը կլինի։ Այսօր Ալիևը արդեն էներգետիկ համագործակցությունը ընդլայնելու Եվրոպա էլեկտրաէներգիա արտահանելու ծրագրերից է խոսել։ Եվ ահա արևմտյան առաջնորդների հավաքի մեկնարկին, որի շրջանակներում բացառված չեն նաև հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, Մոսկվան հայտարարեց, պատրաստ են կազմակերպել արտգործնախարարների հանդիպում։
Իրմյանսկա Ադրբեջանսկա ստորոնը պոտվերդիլի սվոյ զաինտերեսովանոսթ վ պոսրեդնիչեստվե նաշեյ սթրանի։
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության Հոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատել են, որ հետաքրքրված են ռուսական միջնորդությամբ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններով։ Ժամկետն է ռուսաստանցի պաշտոնյան չի նշել։ Երևանն էլ դեռ չի արձագանքում հայտարարությանը։ Դեկտեմբերյան մի այդպիսի հանդիպման Լաչինի միջանցքը փակ լինելու պատճառաբանությամբ հայկական կողմը չմասնակցեց։ Մի քանի օր առաջ Արարատ Միրզոյանը, սակայն, չէր բացառել այդ ձևաչափով քննարկումը, ինչպես ասել էր, հարմար պահի։ Նախապայմաններ էլ չէր դրել։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով դիվանագիտական զարգացումների թեման, տեսնենք, արդյոք 15 տարի առաջ ձեռնարկված և որևէ արդյունքի չհանգեցրած ֆուտբոլային դիվանագիտությունը կարող է հաջորդել երկրաշարժայինը։ Փետրվարի 6-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած տարերային աղետից հետո այս հարցը Երևանում ավելի ու ավելի հաճախ է հնչում, հատկապես այն բանից հետո, երբ նախ հատելով ցամաքային փակ սահմանը հարևան երկիր մեկնեցին հայ փրկարարները, մի քանի օր անց էլ Անկարա մեկնեց Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ոմանք այս վերջին զարգացումները պատմական են որակում Փորձագիտական շրջանակներն ու ընդդիմությունը խորհուրդ են տալիս ժամանակից շուտ չոգևորվել, նշելով, որ Անկարայի ձեռնարկած քայլերն առայժմ զուտ խորհրդանշական են։ Ամենալավատեսն առայժմ հայաստանյան իշխանության ներկայացուցիչներն են, որոնց համոզմամբ երկու երկրները բավական մոտեցել են հարաբերությունների կարգավորմանը, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
30 տարի անց, կարելի ասել, բավականին մոտ ենք, եթե թուրքական կողմը բավարար կամք և վճռականություն ցուցաբերի, մենք կարծում եմ այդ հարցը կլուծենք։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի համոզմամբ ստեղծված աշխարհակաղակական իրողությունները հաշվի առնելով, այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը ավելի հնարավոր է, քան անցյալում, հաշվի առնելով նաև տնտեսական շահերը։
Աշխարհի և Ռուսաստանի այս հակամարտության ֆոնին, երբ որ բավականին մեծ սահմաններ, քանակությամբ սահմաններ փակ են, տնտեսական դրդապատճառը կարող է և պետք է, որ իր դրական դերը ունենա այս գործընթացի վրա, դրա համար մի քիչ ավելի ռեալ եմ համարում, քան անցյալում։
Ընդդիմությունը միջդեռ պնդում է, չկա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման իրական գործընթաց։
Խափում են հասարակությանը, որ անի կամրջի շինարարությունը նոր ձեռբերված համաձայնություն է։
Հայաստան խմբակցության դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը հիշեցնում է, որ դեռևս 2017-ին, հետո 19-ին թուրքական կողմը պարբերաբար խոսել է Անիի պատմական կամուրջի վերանորոգման մասին, բայց այդպես էլ որևէ քայլ չի ձեռնարկել։ Անիի կամուրջի վերանորոգման մասին թուրքական կողմը խոսել է նաև 2010-ին, դեռ 13 տարի առաջ, հայտարարելով, որ Հայաստանի և Թուրքիայի կառավարությունների միջև նախնական պայմանավորվածություն կա Հայաստանի Խարկով և Թուրքիայի Անի սահմանային բնակավայրերը իրար կապող գլխավոր կամուրջը վերականգնելու մասին։ Այն ժամանակ նախաձեռնության հեղինակը Թուրքիայի տնտեսական քաղաքականության հիմնադրամն էր։
Չկար դեռ հայ-թուրքական կարգավորման որևէ գործընթաց, չկար 44 օրյա պատերազմ, որի ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Թուրքիան, եւ իրականում հայ-թուրքական այսօրվա երկխոսության հետ Անի կամրջի վերանորոգման աշխատանքները որևէ կապ չունեն։
Գեղամ Մանուկյանը նաև կասկածի տակ է դնում Մարգարայի կամրջի գործարկման նպատակահարմարությունը, հարց տալով, որ եթե այն անգամ բացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ով է դրանից օգտվելու։
Երբ որ խոսում էր երրորդ երկրների համար ճանապարհը բացելու, բոլորի համար զարմանալի էր, թե ինչ է նշանակում, որովհետև այն Մարգարայի կամրջի հարևան հատվածը ընդհանրապես Թուրքիայում շատ զարգացած տուրիստական ռեգիոն չէ, դեռ ավելին, շատ ավելի նոսր բնակեցված և ընդհանրապես տուրիզմի առումով հետաքրքիր չի։ Այդ դեպքում ով պետք է ամբողջ Թուրքիայի տարածքը հատի, Մարգարայի կամրջով իր երրորդ երկրի քաղաքացու անձնագրով հասնի Գյումրի, որ ենթադրենք հետո գնա Վրաստան։
Մանուկյանը կարծում է, որ Թուրքիան ընդամենը փոքրիկ խորհրդանշական ժեստեր է անում, որոնք Հայաստանի համար որևէ գործնական արդյունք չեն ունենալու։
Հայաստանի իշխանությունները փորձում են սեփական հասարակությանը հրամցնել այդ ժեստերը որպես պատմական դեպքեր, բայց ինչպես վկայում է Չավուշօղլու Արարատ Միրզոյան, նույն մամուլի ասուլիսը, Թուրքիան շարունակում է իր բոլոր հարաբերությունները Հայաստանի հետ պայմանավորել Ադրբեջանի և Հայաստանի բանակցություններով ու շարունակում է խոսել նույն նախապայմանների լեզվով։
Իդեպ ընդդիմադիր պատգամավորը կասկածներ ունի, որ հայկական կողմը խաղաղության պայմանագրի լրամշակված տարբերակը Ադրբեջանին է փոխանցել Թուրքիայի միջոցով։ Պատգամավորը կասկածները փարատելու համար հարցում է պատրաստում արտգործնախարարությանը։
Հատկանշական է, որ այն օրը, որ Ադրբեջանին փոխանցվել է հայկական առաջարկը, Արարատ Միրզոյանը Թուրքիայում էր եւ նաեւ փորձագիտական տեսակետներ կա, որ այս Թուրքիայի միջոցով է փոխանցվել այդ նախագիծ։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը միջդեռ չի հասկանում ընդդիմության կասկածի էությունը։
Ես այնպես բան չգիտեմ, այնպես բան չկա իմ ունեցած տեղեկությունում, բայց եթե նույնիսկ, ապա ինչ, ի՞նչն է խնդիրը,
որ Թուրքերն են միջնորդ դառնում այստեղ հայ-ադրբեջանականը։
Գիտեք ինչ, եթե նույնիսկ նման բանը տեղի ունի, ես չեմ կարծում, որ փոխանցելու առումով միջնորդություն կձևավորվի, որովհետև հաշվի առնելով թուրքական ներկայությունը Ադրբեջանում, Թուրքիայի դերակատարումը հիմա գերագնահատել և դա վերածել ինչ որ քաղաքական ելևէջի, որ այ տեսեք սենց փոխանցեցին, կարևորը խաղաղություն բերենք մեր երկրին, կարևորը մեր սահմաններին անվտանգություն բերենք։
Հայ-թուրքական երկխոսությունը ակտիվացավ վերջին օրերին, երբ երկրաշարժից հետո Երևանը փրկարարներ ու հումանիտար օգնություն ուղարկեց աղետի գոտի։ Դրանից հետո արտգործնախարարը մեկնեց Անկարա։ Արարատ Միրզոյանին այս ընթացքում ուղեկցում էր հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում Հայաստանի բանագնացը։ Թուրքական Անադոլոյին տված հարցազրույցում Ռուբեն Ռուբինյանը հույս է հայտնել, որ երկու երկրների միջև մշտական խաղաղություն կլինի։ Ընդգծելով, որ արտգործնախարար Չավուշօղլուի հետ համաձայնության են հասել որոշ հարցերի շուրջ, հայաստանցի պաշտոնյան ընդգծել է. Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կերաշխավորի տարածաշրջանի կայունությունն ու խաղաղությունը, տնտեսական համագործակցությունն ու գործընկերությունը այլ ոլորտներում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը շարունակվում է ավելի քան երկու ամիս, Բաքվի հետ ուղղակի բանակցություններ չկան, փոխարենը Ստեփանակերտում կրկին սահմանադրական փոփոխությունների մասին են խոսում։ Այս թեման շաբաթվա սկզբին կրկին վերակենդանացրեց Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, պնդելով, որ հիմնական օրենքի փոփոխությունները պետք է հնարավորություն տան նախագահի հրաժարականի դեպքում հանրապետության ղեկավարին ոչ թե համաժողովրդական, այլ ազգային ժողովում կազմակերպված քվեարկության միջոցով ընտրել։ Ինչպես են արտահերտ ընտրությունների հեռանկարին արձագանքում Ղարաբաղի քաղաքական ուժերը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմում նպատակահարմար չեն համարում արտահերտ ընտրությունները, երբ Արցախում հումանիտար ճգնաժամ է։
Այս պահին ես կարծում եմ, որ արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն չկա։
Կառավարության օրակարգում կարևոր մեկ հարց կա՝ շրջափակված Արցախին սպառնացող մարտահրավերներին դիմակայելը, ասում է Վարդանյանի խորհրդական Մեսրոպ Արաքելյանը։
Կարծիքով այս պահին Արցախի իշխանությունների գլխավոր անելիքը պետք է լինի արկա մարտահրավերներին դիմակայելը։
Իսկ նախագահ Հարությունյանի կուսակիցը, ազգային ժողովի խոսնակ Արթուր Թովմասյանը, առաջադրվելու մտադրություն է հայտնել։ Արցախի պաշարման առաջին շաբաթներին դեռ Թովմասյանը բացեց արտահերտ ընտրությունների թեման։
Ես ասել եմ, չի բացառվում։
Օրեր առաջ էլ նախագահ Հարությունյանի նախաձեռնությամբ օրակարգ եկավ սահմանադրության փոփոխության հարցը, մասնավորապես նախագահի ընտրության դրույթը, որ եթե նախագահը հրաժարական տա, ազգային ժողովի միջոցով հնարավոր կլինի նորին ընտրել։ Գործող սահմանադրությամբ գործընթացն ավելի բարդ է, խորհրդարան էլ պետք է լուծարվի, համապետական ընտրություններ լինեն։
Ընդհանրապես այդ մի հոդվածի փոփոխությունը նախաձեռնվել, այս պահին ավել տեղեկություն չունեմ, թե ինչ ընթացքում է։
Խորհրդարանում սահմանադրական փոփոխությունների մի նախագիծ էլ կար, որով նաև կառավարման համակարգը պետք է փոխվեր։ Ամիսներ շարունակ քննարկեցին ու այդ էջը փակեցին։ Ինչու են մասնավորապես այս դրույթը փոխում, գուցե արտահերթին են պատրաստվում, հատկապես երբ ազգային ժողովի նախագահը չի բացառում դա։
Եվ հուսով եմ քաղաքական ուժերը կզբաղվեն այն օրակարգով, որը արկա է այսօր, այսքան արկա մարտահրավերներին դիմակայելն է, ընտրություններին դեռ երկու տարի ժամանակ կա։
Սահմանադրության փոփոխությունը թեժ քննարկումների տեղիք է տվել, թե Արցախում պատրաստվում են արտահերտ ընտրությունների։ Իշխանության փոփոխության հարցը սրվել է պատերազմից հետո, ասում է Արցախի ընդդիմադիր պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը, բայց թերահավատ է, որ Արայիկ Հարությունյանն այս փուլում իր կամքով կհեռանա։
Ես հակված եմ մտածելու, որ դա խաղ է, որ Արայիկ Հարությունյանը ընդհանրապես չի էլ պատրաստվում լքել, հա, կամ իր աշխատասենյակը, և հակառակը ինքը սրանով ուղղակի ամեն անգամ ուզում է ցույց տալ, որ ինքը անփոխարինելի է, որ տեսեք, ինքը ինչ որ քայլեր է անում, բայց ցավոք սրտի չի ստացվում, ինքը ուզում է գնալ, բայց չի ստացվում։
Արդարություն խմբակցության պատգամավորի կարծիքով արտահերթի կեղծ տպավորություն է ստեղծում նախագահը, փորձում է մոլորեցնել հանրությանը։
Հաջողվեց ի վերջո Արայիկ Հարությունյանին մոլորության մեջ գցել բոլորի։
Արցախում նախագահական հերթական ընտրությունները 2025-ին են։ Արայիկ Հարությունյանը պատերազմից հետո, երբ նրա հրաժարականն էին պահանջում, խոստացավ պատեհ պահի հեռանալ։ Նրա կուսակից Արթուր Թովմասյանի կարծիքով Հարությունյանը չի առաջադրվի, նա խոստացել է եւ դժվար թե մտափոխվի։
Շատ անլուրջ է պահվածքը եւ երկրի նախագահի եւ իշխող կուսակցության։
Սահմանադրության փոփոխությունը հանրակրվեի կարիք չունի, խորհրդարանով էլ կհաստատվի, ամիսների հարց է։ Արդյոք ընդդիմությունը քննարկում է արտահերթի դեպքում սեփական թեկնածուի հարցը։ Մետաքսե Հակոբյանն ասաց, այս քննարկումների ժամանակը չէ, պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն էլ չի կարող առաջադրվել։ Սահմանադրությամբ պետք է վերջին 10 տարում մշտապես Արցախում բնակված լիներ։
Ռուբեն Վարդանյանը այս պահին իր պաշտոնի շրջանակներում զբաղված է ճգնաժամի հաղթահարմամբ, մասնավորապես գլխավորում է օպերատիվ շտաբը, որևէ քաղաքական գործընթացներում ներառված չեն կա։
68-որ շրջափակված Արցախի ներիշխանական կյանքն էլ խաղաղ չէ։ Ռուբեն Վարդանյանի եւ Արայիկ Հարությունյանի հակասություններն անթաքույց են, պնդում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Հակասությունը ակնհայտ է նաեւ Ազեն աչքով, փաստ, որը ժամանակ առաջ, երբ Ռուբեն Վարդանյանը իր Facebook-յան էջում գրառում կատարեց, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Դա արդեն իսկ ակնհայտ էր, որ ճնշումներ կան եւ պահանջ կա նախագահի կողմից, որպեսզի պետնախարարը հրաժարական տա։
Պետնախարարն ու նախագահը տարբեր հայացքներ, մոտեցումներ ունեն Արցախում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Ռուբեն Վարդանյանը դիմադրում է ադրբեջանցիների պահանջներին։ Այս ռետորաբանությունը արցախցիներին ընդդիմադիր падգամավորի տպավորությամբ գոտեպնդում է։
Ինքը մարդիկ նույնիսկ այն շրջափակում ավելի ընկճված էին, քան շրջափակումից հետո, որովհետև մի տեսակ մեծ պայքարի ոգի կա Արցախում։
105 օր է Ռուբեն Վարդանյանը Արցախի պետնախարարն է։ Այսօր ընդլայնված կազմով նիստ է հրավիրել ու խոսել իր պաշտոնավարման մասին։
Շանսերը, որ մենք կարանք հաղթարենք այս իրավիճակը, ցածր է, բայց դա բարձր քանդը 0-ն, եւ ես նույնիսկ վստահ եմ ասում, որ ժողովուրդը, որ եթե շփվենք, չէ տալիս, որ մենք պատրաստ ենք, մենք դեր կող կայնացենք, մեզ մի դավաճանեք մենակ, մեր դուք մի դեր գործ արեք, մենք կդիմանանք, եւ այդ վերաբերմունքը մենք պետք է շատ գնահատենք։
Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնավարմանը դեմ են ադրբեջանցիները, նրանց պահանջներից մեկն էլ նրա հրաժարականն է։ Վարդանյանը այն եզակի պետնախարարն էր, որին Արայիկ Հարությունյանը նախորդների համեմատ լայն լիազորություններ տվեց։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Վարդենիսի ազատ գյուղում տեղի ունեցած հրդեհից գրեթե մեկ ամիս անց վերջապես ցուցմունք է տվել կապիտան Եղիշե Հակոբյանը։ Սա այն սպան է, որի անփութության պատճառով էին ըստ վարչապետ Փաշինյանի զոհվել 15 ժամկետային զինծառայողները։ Կապիտանի փաստաբանը, սակայն, պնդում է, որ Հակոբյանի ցուցմունքները իրադարձությունների միանգամայն այլ ընթացք են բացահայտում։ Թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Կապիտան Եղիշե Հակոբյանն ալկոհոլի կամ թմրանյութի ազդեցության տակ չի եղել վառարանի կրակի վրա բենզին լցնելիս։ Սա փորձաքննությամբ է հաստատվել, տեղեկացնում է նրա փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանը։
Ալկոհոլ եւ թմրամիջոցներ չեն եղել։
2 օր առաջ առաջին անգամ ցուցմունք է տվել կապիտանը 15 զինծառայողի կյանք խլած հրդեհի գործով գլխավոր գործող անձը, ըստ պաշտոնական վարկածի։ Կրակը ոչ թե անմիջապես, այլ 15-ից 20 րոպե անց է հասել զինվորների ննջարան։ Քննիչներին պատմել է Եղիշե Հակոբյանը, դրա համար էլ նույն հարցն է հանել Լուկային. Ինչու տղաները դուրս չեն եկել ննջարանից, դուրն ըստ սպայի փակ չի եղել։
Ասում եմ, մի կողմից իմ ցավերից էի գոռում, մի կողմից գոռում էի վեր կացեք, հելեք, պաշարա, դուրս եկեք։
Ինչ է նախորդել բուն հրդեհին, կապիտանը պատմել է, որ ողբերգության օրը Վաշտի տղաները հոգնած են եղել, ծանր աշխատանք են կատարել, երեկոյան 10:30-ին պիտի պարկած լինեին, բայց ասել է ելու մութ կար։
Ուր են գնացել, ինչ են արել, ինչով են զբաղվել, ասում եմ, ես տեղեկություն չունեմ։
Սպանինքն էլ 3 անգամ ներս ու դուրս է արել։ Վերջին անգամ, երբ կացարան է մտել, ըստ իր ցուցմունքի կարծել է, որ վառարանի կրակը հանգել է։
Փայտը բերել են, թաց է եղել, չի կպել, այլ բան չի եղել վառելու, կպչան, այսպես ասած, հա, չի եղել վառելու, մտածել, որ սալյարկա է պետք, հա, սալյարկա կավանան, չի եղել սալյարկա։
Դրսից բենզինի 5 լիտրանոց տարան է բերել, իր ասելով այն կիսատ է եղել, սուրճի բաժակի չափով լցրել է վարարանի փայտի վրա։
Կռացել առաջ եկել, ասում եմ, մի անգամ բոցը տվեց երեսից, ես վառվեցի, ասում եմ, կպավ նաև կանեստրը։
Իսկ բենզինի տարան սպայի պատմելով գետնին վարարանի առջև է դրել, հետո այն բռնկվել է ու այդ ժամանակ ըստ Հակոբյանի ինքը տարան ոչ թե զինվորների ննջարանի ուղղությամբ է նետել, ինչպես դեպքի ժամերանց հայտնում էին իրավապահները, այլ դեպի դուրս։ Օրվա հերթապահ զինծառայող Լյովա Խարատյանի հետ փորձել են մարել հրդեհը, զինվորական բաճկոններով են փորձել հանգցնել, չի ստացվել։ Զինծառայողը ննջարան է մտել, գոռացել, արթնացեք հրդեհը, ըստ սպայի անօգուտ ննջարանից միայն 2 զինծառայող է կարողացել դուրս գալ, այն էլ վանդակաճաղերի արանքից։ Սպան պատմել է, մեկ հոգու էլ են փորձել դուրս քաշել պատուհանից։
Երրորդ, ասում եմ, մայկայից է, ես էի բռնել, ասում եմ, չկարողացա քաշել, ինչքան բանը, ասում եմ, պոկվեց մայկան, հետ գնաց, էլ ինքը առաջ չեկավ։
2 փրկված տղաները ըստ Հակոբյանի ննջարանի խորքից են պատուհանին հասել։ Ինժեներասակրավորային Վաշտի Բարքերը սպան բնորոշել է ոչ կանոնադրային, կարգ ու կանոնը մեղմ ասած բարձր մակարդակի վրա չի եղել։ Ինքն էլ ասել է, Վաշտի հետ առանձնապես կապ չի ունեցել։ Այդ օրը այդտեղ է եղել ինժեներական ծառայության պետի խնդրանքով, ինչ որ մեկի փոխարեն, որ տուն լողանալու էր գնացել։
Խնդրանքով են գերակայում, այ ինչ եմ ասում, այդտեղ կարգ ու կանոն չի եղել, այսինքն գիտեք ոնց է, սիրողական մակարդակով ու մենք իրական տարբերակով։
Երեք զորամասի ինժեներական ծառայության պետը դարձավ ազատի հրդեհի գործով 5-րդ մեղադրյալը, նրանցից 4-ը պաշտոնեական անփութության, իսկ կապիտան Հակոբյանը վտանգավոր նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածներով։ Կապիտանն առաջկայում շարունակելու է ցուցմունքը։ Այս օրերին քնչական կոմիտեին հրավիրվում նաև զոհված ինձարայողների ծնողները, 4 հոգի արդեն ցուցմունք է տվել։ Նրանք իրենց ներկայացուցչի Փաստաբան Նորիկյանի հետ հայտարարում են, պաշտոնական վարկածին չեն հավատում, քննությանը չեն վստահում։ Դարձյալ նույն հարցն են առաջադրում. տղաներն ինչու չեն փախել վարվող տնից։ Ենթադրում են, կամ արդեն մահացած են եղել, կամ անգիտակից։
Մեկի ցուցմունքով դուռը փակ ա եղել, մեկի ցուցմունքով դուռը բաց ա եղել։ Մեկը ձեներալս է վազվզոց, իսկ մեկը զգացել ա, որ ինքը մենական դե ձեն չի լսել, կասկածելի չի։
Սիրտս ցավում ա, բայց ճիշտ եմ, ես ճիշտ եմ ուզում, որ իմանանք, ինչի ցավ, ինչի համար ասենց է։
Ծնողներն իրենց փաստաբանի հետ օրեր առաջ դեպքի վայր ազատ էին գնացել ու վերադարձել էլ ավելի խորացած կասկածներով։
Մահճակալների արանք այդ միջանց կասվածը ոչ մի տեղ վարված չէ, այսինքն հրդեհի տարածման գործընթացը այնքան անորոշ է այդ ուսումնասիրման արդյունքում մեզ համար, որ տպավորություն է, որ յուրաքանչյուր մահճակալի վրա առանձին հրդեհ է բռնկվել։
Այս պնդումները որևէ աղերս չունեն փաստական տվյալների հետ։ Երեկոյան այսպիսի հայտարարություն տարածեց քնչական կոմիտեն։ Հրդեհից առաջ զինծառայողների մահացած լինելու կամ հրդեհի միջոցով ինչ-որ հետքեր պարտակելու վերաբերյալ պնդումները համարելով ապատեղեկատվություն։
Ձեռք բերված փաստական տվյալներն ավելի են ամրապնդում վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից ներկայացված դեպքի հանգամանքներն ու վարկածը։
Քնչական կոմիտեն նաև շեշտում է, կապիտան Հակոբյանը ևս իր ցուցմունքում հաստատել է պաշտոնական վարկածը։ Փաստաբան Նորիկյանը հակադարձում է հրապարակված ցուցմունքից, բոլորովին էլ չի ենթադրվում, որ կապիտանը հաստատում է պաշտոնական վարկածը։ Ինչու չեն զինվորները փրկվելու փորձ արել, այս հարցը հանելուկ է մնում թե կացարանը հրդեհած սպայի ու թե զոհված ինձարայողների հարազատների համար։
Վարույթն իրականացնող մարմինը ոչ թե պետք է քամահրական վերաբերմունք դրսևորի և փորձանի հանրությանը պարտադրել հավատալու կառավարության նիստում հրապարակված պաշտոնական վարկածին, այլ պարտավոր է քննության առարկա դարձնել հնարավոր բոլոր վարկածները։
Քնչական կոմիտեն հավատացնում է, որոշակիություն ու փաստական հենք ունեցող տվյալները ստուգվելու են։ Փաստաբանը պնդում է, իրենց բոլոր հայտարարությունների հիմքում հենց փաստական տվյալներ են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ պաշտոնանքի արվել Հայաստանի իրավապահ համակարգի ամենաբարեփոխված ստորաբաժանումը համարվող Բարեկային ծառայության ղեկավարը ներքին գործերի նախարարությունն այս քայլին դիմեց Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած աղմուկալի միջադեպից 6 օր անց, երբ մի քանի տասնյակ բարեկները շուրջ կես ժամ չէին կարողանում բերմանի ընթարկել մայթերով երթևեկող համերի վարորդին։ Նարինե Ղալեչյանն է հետևել Բարեկային ծառայության շուրջ ծավալված վերջին զարգացումներին։
Օրինակ խախտի հանդեպ մենք չունենք այլ վերաբերմունք, քան օրենքը դասնել բոլորի համար հավասարաչափ։
Այս խոստումներով նորաստեղծ Բարեկային ծառայության ղեկավարի պաշտոնում իր աշխատանքը սկսած Արթուր Ումրշատյանը երեք ազատվեց աշխատանքից։ Արդյոք նրա պաշտոնանկությունը կապ ունի օրեր առաջ կառավարության շենքի մոտ տեղի ունեցածի հետ, ոստիկանությունից չեն պարզաբանում։ Մեկ շաբաթ առաջ մի խումբ բարեկներ տևական ժամանակ չէին կարողանում Հանրապետության հրապարակի մայթերին անկանոն վտանգավոր պտույտներ անող համերին կանգնեցնել։ Հետո երբ հաջողվեց, վարորդն արդեն փախուստի էր դիմել։ Երիտասարդը ձերբակալվեց որոշ ժամանակ անց։ Մինչ ոստիկանությունը լռում է, ոստիկանական բարեփոխումների համակարգող խորհրդի նախկին անդամ Դանիել Իոաննիսյանը պնդում է, համակարգն այսպիսով դիմադրում է բարեփոխումներին, ազատելով դրա դրոշակագրին։
Եղել է իշխանական խմբակցության պատգամավորը, որ վարորդական իրավունքից ազրկվել ուժային կառույցների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Իրականում Արթուր Մրշատյանին առաջին անգամ փորձել են համակարգից հանել, երբ որ բարեկները կանգնացրել են մի շատ բարձրաստիճան պաշտոնյա և արել էին այն վարչարությունը, որ իրենք պետք է անեին։ Ովին վերջերս ԱԱՑ փոխգնդապետի էին բարեկները կանգնացել վարորդական վկայական ձրկել։ Ոստիկանության համակարգի ավանդույթներին նաև դեմեր են, որ խնամի ծանոթ բարեկամով, անհասկանալի ձևերով չի կարելի նշանակել մարդկանց պաշտոնի, կոչումներ տալ, և սա էլ ոստիկանական համակարգին դուր չէր գալիս։
Համերի վարորդին կանգնեցնելու բարեկների անհաջող փորձերը քննադատության ալիք էր բարձրացրել համացանցում։ Նրանց աշխատանքը նաև Իոաննիսյանն էր քննադատել, բայց ընդգծել զգուշավոր են, որովհետև եթե օրինակ մեկ են վնասեին, երկար բարակ ծառայողական քննությունների էին ենթարկվելու։ Այս դեպքից 7 օր անց ծառայության պետից բացի աշխատանքից ազատվել են նաև ղեկավար կազմի երկու աշխատակից՝ Ռոման Միրզախանյանն ու Լևոն Բադալյանը։ Միրզախանյանն ի դեպ համերի հարվածներից գետնին ընկած պարեկն է։ Իոաննիսյանն ասում է, ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական թվերն են փաստում, որ պարեկների աշխատանքը համարժեք չի գնահատվում։ Ընդգծեց, մոտ 1300 պարեկ ավելի շատ կարգապահական պատասխանատվության է ենթարկվել, քան ամբողջ ոստիկանական համակարգի ավելի քան 10,000 ծառայող միասին։
Ծառայողական քննություն ա եղել, երբ որ պարեկին մարզից կանչել են Երևան, որ ինքը բացատրություն գրի, թե ինչի հանցագործի հետևից վազելուց գլխարկը գլխին չի եղել։ Նաև այս համերի դեպքով, եթե դուք տեսնեք, բոլոր պարեկները անպայման գլխարկները դնում են գլխին։ Դեպք ա եղել, որ պարեկը, որ այս աշնանը հանցավոր խումբ էր բացահայտել, որը որ թմրանյութերի վաճառքով էր զբաղված, ընդ որում ոչ թե մի հանցագործ, այլ հանցավոր խումբ, այդ պարեկը պարգևավճար չստացավ այդ բացահայտման համար, որովհետև երբ որ ծառայությունը նոր էր սկսում, մի հատ բլանկ էր կորցրել։ Ինքն էլ ընդ որում քաղաքացիական կյանքից եկած, այսինքն նախկինում ոստիկան չի եղել, այդ ոստիկանական համակարգի հետ ֆորմալիստական ավանդույթներին այդքան ծանոթ չի եղել, եկել է մտածել, որ իր հիմնական գործը հանցագործ բռնելն է, եւ այդ գործը արել է շատ լավ, բայց պարզվել է, որ չէ, որ գլխավոր գործը ձևը պահելն է եւ ոչ թե իրական պայքարը հանցավորության դեմ։
Իոաննիսյանը դադարեցրեց կառավարության հետ իր համագործակցությունը, երբ ներքին գործերի նախարար նշանակվեց նախկին ոստիկանապետ վարչապետի դասընկեր Վահե Ղազարյանը։ Իոաննիսյանը համոզված է, հենց նա է դիմադրում համակարգի բարեփոխումներին։ Ոստիկանությունից այսօր կրկին հրաժարվեցին մեկնաբանել Դանիել Իոաննիսյանի մեղադրանքներին, ընդգծելով միայն, որ աշխատանքից ազատված Արթուր Ումրշատյանը կադրերի ռեզերվում է։ Վահե Ղազարյանը ևս երբեք չի արձագանքել անձամբ իր հասցեին քաղհասարակությունից հնչող քննադատությանը։ Իսկ պարեկային ծառայության 43-ամյա պետ Արթուր Ումրշատյանը երկու տարուց էլ քիչ պաշտոնավարեց։ 2021-ի հուլիսին էր նշանակվել, երբ մայրաքաղաքում պաշտոնապես մեկնարկեց պարեկային ծառայությունը։ Նա ոստիկանության համակարգում է 2008 թվականից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս 3 օր եւ Հայաստանում պաշտոնապես աշխատանքը կսկսի Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն, այն հիշեցնեմ, տեղակայվում է 2 տարի ժամկետով, դրանում շուրջ 100 անզեն դիտորդներ են լինելու, դրանց թվում վերջին տեղեկությունների համաձայն նաեւ ֆրանսիացի եւ գերմանացի ոստիկաններ են ներգրավվելու։ Ինչ է սա տալու Հայաստանին եւ արդյոք Եվրամիության դիտորդների տեղակայումը հնարավորություն կտա Հայաստանին ավելի արդյունավետորեն դիմակայել Ադրբեջանից եկող ճնշումներին։ Օրերս այս հարցերի պատասխաններն է փորձել գտնել արևմտյան ամենահեղինակավոր վերլուծական կառույցներից մեկը, Քարնեգի հիմնադրամը, արձանագրելով ի դեպ, որ պաշտոնական Երևանը դադարել է երկարաժամկետ պլաններ գծել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Արդյոք Եվրամիության նոր առաքելությունը կկարողանա դուրս մղել Ռուսաստանին հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացից, ինչ կտա դիտորդների տեղակայումը, Քարնեգի կենտրոնի փորձագետ Կիրիլ Կրիվոշեևի հարցադրումն է։ Վերլուծաբանի համոզմամբ, եթե եվրոպացիներին հաջողվի Հայաստանի համար հարաբերական անդոր ապահովել և հաստատել Ադրբեջանի սահմանային ոտնձգությունները, ապա այլևս անհերքելի կլինի, որ Ռուսաստանը միակ ուժը չէ, որի հետ Երևանը կարող է հույսեր կապել։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններին տիրող իրավիճակը նույնպես արժանի է համակուշադրության, այնտեղ արդեն մեկ անգամ չէ, որ տեղի են ունեցել մեծ թվով զոհերի հանգեցրած լայնածավալ սրացումներ։ Այդպես Բաքուն փորձում է ցույց տալ Երևանին, թե ինչ է իրեն սպասում, եթե Ադրբեջանի պահանջած պայմաններով խաղաղության պայմանագիր չստորագրվի, գրում է հոդվացի հեղինակը և փաստում, թե եւ առաջիկայում Հայաստանի տարածքում տեղակայվող եվրոպական դիտորդների թիվն ու լիազորությունը տպավորիչ չեն, այդուհանդերձ նրանց տեղակայման երկարամյա ժամկետը հուշում է շատ ավելի լուրջ հայտի մասին։ Ռուս փորձագետի կարծիքով այդ 2 տարին կարող է ճակատագրական լինել տարածաշրջանի համար, եւ հասկանալի է Երևանի տրամաբանությունը, որը եվրոպացիների ներգրավվածությունը համարում է դիվանագիտական մեծ հաղթանակ։ Հայաստանին պետք է ինչ-որ մեկով սահմանային հերթական սրացման դեպքում չվարանի հրապարակայնորեն հայտարարել, Ադրբեջանն իսկապես արձակվում է միջազգայինորեն ճանաչված հայկական ածքի վրա և ռազմական գործողությունների ընթացքում ձգտում է գրավել կարևոր բարձունքներ, մարամասնում է Կրիվոշեևը։ Հոդվածագիրը փաստում է եվրոպական ներգրավվածության կարիք առաջացավ, երբ Ռուսաստանն ու ՀԱՊԿ-ը հրաժարվեցին այդ դերը ստանձնել։ Մինչ Մոսկվան կորցնում է հայերի վստահությունը անկարողություն դրսևորելով Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու հարցում, Եվրամիությունը տրամաբանորեն մեծացնում է իր ներկայությունը։ Այո, 100 անձից կազմված դիտորդական առաքելությունն ամենահամարձակ քայլը չէ, սակայն դա էլ բավարար է, որպեսզի թեժացնի արևմտամետ տրամադրությունները Հայաստանում, գրում է Քարնեգի կենտրոնի փորձագետը, հիշեցնելով Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելի հայտարարությունը Հայաստանում տեղակայվող առաքելության մասին, Հարավային Կովկասի իրավիճակում Եվրամիության ներգրավվածության նոր փուլ։ Առայժմ Բաքվում հոխորտում են, թե իրենք պարտավորություն չունեն ինչ-որ կերպ արձագանքելու եվրոպական առաքելության աշխատանքին, սակայն նրանք դեռ ստիպված կլինեն գործ ունենալ այդ առաքելության աշխատանքի արդյունքների հետ, որը դրվելու է Շարլ Միշելի սեղանին, ընդգծում է Կրիվոշեևա, կարծիք հայտնելով, որ Բրյուսելի հետ զրույցում դժվար թե աշխատի այն նույն փաստարկը, որը Բաքուն օգտագործում է ներքին լսարանի համար։ Մենք կարող ենք խորանալ հայկական տարածքներում, որքան ուզում ենք, որովհետև նրանք դեռ խաղաղության պայմանագիր չեն ստորագրել և 27 տարի օկուպացրել են մեր տարածքի 20%-ը։ Ռուս փորձագետը փաստում է, հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներն իսկապես դանդաղել են։ Նրա կարծիքով հայկական կողմը խելամիտ չի համարում նման ճակատագրական որոշում կայացնել մի ժամանակահատվածում, երբ ամբողջ աշխարհը զբաղված է Ուկրաինայով։ Քարնեգի կենտրոնի վերլուծաբանը ենթադրում է, Հայաստանում հույս ունեն, որ Եվրամիության առաքելության տեղակայման 2 տարում աշխարհն ավելի կանխատեսելի կդառնա։ Գոնե Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը կնվազի, ինչը թույլ կտա Ռուսաստանին և Արևմուտքին մեծ ուշադրություն դարձնել կամ նոր բան առաջարկել տարածաշրջանին։ Իհարկե, նման հույսերը դժվար է մտածված ռազմավարություն անվանել, բայց Հայաստանը վաղուց է սովորել հեռահար ծրագրեր չկազմել, նկատում է Կրիվոշեևը։ Նոյեմբերին և դեկտեմբերին ընդամենը 40 եվրոպացի դիտորդների ներկայությունն օգնեց նվազեցնել գնդակոծությունը և խուսափել նոր զիջումների պարտադրանքից, կա հնարավորություն, որ նույնը հիմա էլ կաշխատի, ամփոփում է ռուս փորձագետ Կիրիլ Կրիվոշեևը։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից արդեն 11 օր է անցել, փլատակներից դուրս բերվող ողջ մարդկանց թիվն օրերցօր նվազում է։ Այսօր օրինակ հայտնի է դարձել Անտակիա քաղաքում փրկված 2 տղամարդկանց մասին, որոնք փլատակներում 260 ժամ էին անցկացրել, սրան զուգահեռ աճում է զոհերի թիվը։ Մի քանի օր առաջ ՄԱԿ-ի կողմից հնչեցված կանխատեսումները կարծես իրականանում են, Թուրքիայում և Սիրիայում միասին վերցված զոհերի թիվը գերազանցել է 43,000-ը։ Տարային աղետն ու դրա ծանր հետևանքները ստիպում են Անկարային շտկումներ մտցնել երկրի քաղաքական, առայժմ միայն հարտակին քաղաքական օրակարգում, լսենք Հրաչ Մաքմյանին։
Երկրաշարժի պատճառով Թուրքիան հետաձգել է Անտալիայի դիվանագիտական ամենամյա ֆորումը, որը պլանավորած էր անցկացնել մարտի 10-ից 12-ը։ Չնայած որոնողական փրկարարական աշխատանքները և մարդասիրական օգնության ինտենսիվ ջանքերը ակտիվորեն շարունակվում են ամբողջ աշխարհի մեր ընկերների օգնությամբ, ակնհայտ է, որ աղետի ազդեցությունը հսկայական է և դեռ երկար կզգացվի։ Այժմ Թուրքիայի համար ժամանակն է օգնելու աղետի հետևանքով տուժածներին և վերակառուցելու տարածաշրջանը։ Ստեղծված պայմաններում անհրաժեշտություն է առաջացել Անտալիայի դիվանագիտական ֆորում 2023-ը տեղափոխել այս տարվա վերջին եռամսյակ, նշված է ֆորումի թվիթերի էջում տեղադրված հայտարարությունում։ Ֆորումի կազմակերպիչները շնորհակալություն են հայտնել աշխարհի երկրների առաջնորդներին, արտգործնախարարներին, փորձագետներին և գիտնականներին, ովքեր հաստատել էին իրենց մասնակցությունը, և երախտագիտություն են հայտնել բոլոր ընկերներին, ովքեր այս դժվարին պահին աջակցել են Թուրքիային։ Հիշեցնեմ, մինչև երկրաշարժը Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հաստատել էր, որ մասնակցելու է Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Աղետալի երկրաշարժը ազդեցություն է թողնում Թուրքիայի հասարակական քաղաքական կյանքի վրա, իշխանական ճամբարից առաջարկներ են հնչել Գառնանը նախատեսված համապետական ընտրությունները հետաձգելու մասին, որին ընդդիմությունը կտրականապես դեմ է։ Ամեն դեպքում Հյուրեթը այսօր գրել է, որ Ռեջեփ Էրդողանի արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցությունում այս պահին ընտրությունները հետաձգելու հարց չի քննարկվում։ Ըստ Հյուրեթի հրապարակման, Էրդողանը դեռ կարծում է մայիսի 14-ը ընտրությունների լավ ժամկետ է, իսկ իշխող ուժի որոշ բարձրաստիճան անդամներ առաջարկում են ընտրություններ անցկացնել հունիսի 18-ին, ինչպես պլանավորած էր նախկինում։ Էրդողանի կառավարության լիազորությունները հունիսին ավարտվելու են, և ընդդիմությունը պնդում է, որ ընտրությունները պետք է անցկացվեն հունիսի 18-ից ոչ ուշ։ Ըստ Թուրքիայի սահմանադրության, ընտրությունները կարող են հետաձգվել միայն պատերազմի դեպքում, իսկ հիմա պատերազմ չկա, հայտարարել էր ընդդիմադիր հիմնական ուժի ժողովրդահանրապետականների առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Ազգային դաշինք կազմած ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների առաջնորդները փետրվարի 18-ին հանդիպելու են քննարկելու երկրաշարժի բազմաբնույթ ազդեցության հետևանքները։ Ընդդիմադիր կուսակցությունների բոլոր առաջնորդները մինչ այս արդեն դատապարտել էին իշխանություններին երկրաշարժին անբավարար և ուշացած արձագանքելու համար։ Այսօր Սոյջու թերթում հրապարակված հարցազրույցում Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն ասել է, որ աջակցության հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան։ Մենք հիմա մի երկիր ենք, որը վրաններ չի արտադրում։ Անցյալում կարմիր մահիկը հազարավոր վրաններ ուներ ամենուրեք երկրաշարժերից անմիջապես հետո, բայց նրանք ոչնչացրեցին կարմիր մահիկը, ասել է Քılıçdaroğlu-ն մեղադրելով իշխանություններին։ Նրա խոսքերով արտակարգ իրավիճակների և աղետների նորաստեղծ գործակալությունը չի կարող պատշաճ կերպով գործել, որովհետև այդ կառույցի ղեկավար կազմում ոչ կոմպետենտ շատ մարդիկ են ընդգրկված։ Վերջին տվյալներով, որը ներկայացրել է արտակարգ իրավիճակների և աղետի գործակալությունը, Թուրքիայում երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը անցել է 38,000-ը։ Աղետի գոտուց թուրքական լրատվամիջոցները նաև առանձին ռեպորտաժներ են հաղորդում, մասնավորապես Անադոլու գործակալությունը հայտնում է, որ Հաթայի նահանգում գտնվող հայկական Վաքոֆլա գյուղը աննշան է տուժել, երկրաշարժի հետևանքով զոհեր չկան, վնասվել են մի քանի տներ, դպրոցի շենքը, Սուրբ Մարիամ եկեղեցու պատը։ Վաքոֆլայի գյուղապետ Պերջ Քարթունը ասել է, որ Վաքոֆլին Հաթայի եզակի բնակավայրերից է, որտեղ զոհեր չկան։ Նա ասել է, որ երկրաշարժի պահին գյուղի բնակիչները քնած էին։ Փառք ամենաբարձրյալին ոչ ոք չի տուժել, միայն նյութական վնասներ կան, էլեկտրամատակարարումը 3 է վերականգնվել, ցավակցություն եմ հայտնում Թուրքիային, աստված չտա եւս մեկ անգամ նման բան վերապրել, ասել է նա։ Նա հայտնել է, որ Հաթայ քաղաքում 6 հայ է զոհվել։ Պերջ Քարթունը նաև շնորհակալություն է հայտնել իշխանություններին, որ աղետի առաջին օրվանից Վաքոֆլին առանց ուշադրության չեն թողել, ապահովել են սննդամթերքով և ծածկոցներով։ Հազար շնորհակալություն, օգնել են նաև շարքային քաղաքացիները, բոլորին շնորհակալություն, ովքեր օգնություն են ուղարկել, ասել է նա։ Վաքոֆլին Թուրքիայի մնացած միակ հայկական գյուղն է, ըստ Անադոլու գործակալության գյուղում 130 բնակիչ է ապրում։
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, որքան մոտենում է պատերազմի մեկնարկի առաջին տարելից, դա այնքան ավելի հաճախ են կարծիքներ հնչում, որոնց համաձայն Ռուսաստանը պատրաստվում է նոր լայնածավալ հարձակման անցնել Ուկրաինական ղեկավարության պնդմամբ, սակայն ռուսական հարձակումն արդեն իսկ մեկնարկել է։ Ռուսական մի շարք աղբյուրների պնդմամբ, ի դեպ, Մոսկվան որոշել է փոխել մարտավարությունն այս նոր մեկնարկող հարձակման ընթացքում, ավելի ակտիվորեն կիրառելով ոչ միայն անօթաչուներ, այլև ռազմական օթանավերն ու աթիռները, և դա չնայած այն հանգամանքին, որ ուկրաինական հակոթային պաշտպանության ուժերը բավական ուժեղ են և հագեցած են նաև արևմտյան սպառազինությամբ, ուկրաինական վերջին զարգացումներին հետևելը Ազաբաբյանը։
Ուկրաինայի հաղթանակից բացի այլ բան չի կարող լինել։ Եվրամիությանը Ուկրաինայի անդամակցությունից բացի այլ բան չի կարող լինել։ Այլ ընտրակ չունի նաև Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, ուստի ռուսական ագրեսիայից վերջնականապես ազատվելու, հողն ազատելու, մարդկանց ազատելու այլ ընտրանք չկա և չի լինի։ Այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ ելույթ ունենալով Մյունխենի անվտանգության ֆորումին։ Մինչ այդ էլ BBC-ին տված հարցազրույցում Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ ռուսական բանակի կանխատեսված տեսվող գարնանային հարցակումն արդեն սկսվել է։ Այդ ամենայնիվ Ուկրաինայի նախագահը կարծում է, որ երկրի զինված ուժերն ի վիճակ են զսպել ռուսական զորքերի գրոհը և անցնել հակահարցակման, սակայն դրա համար նա արևմտյան երկրներից ավելի մեծ օգնություն է խնդրում։ Միաժամանակ Զելենսկին կրկին շեշտել է. Ուկրաինան տարածքային զիջումների ու փող զիջումների չի գնա Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Զելենսկու խոսքով Ռուսաստանին զիջումների գնալը սխալ կլինի, քանի որ դրանից հետո Ռուսաստանը կսկսի նորից ու նորից հարցակվել։
Քանդիրը փողզիջում բառի մեջ չէ, այլ թե ում հետ գնալ փողզիջման։ Պուտինի հետ փողզիջումը հնարավոր չէ, քանի որ նրա նկատմամբ վստահություն չկա։
Պիտանյա սկիմ, կոմպրոմիս Պուտինիմ, նի։
Զելենսկին այս մասին այսօր խոսել է նաև Մյունխենում, մեկնարկած անվտանգության համաժողովին շեշտելով, որ Ուկրաինան կձգտի վերականգնել վերահսկողությունն իր ողջ տարածքի վրա, միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում և զիջումների չի գնա։ Տարածքային զիջումներ ասելով, արևմուտքում առաջին հերթին հասկանում են դեռևս 2014-ին բռնակցված Ղրիմը, որի ազատագրումը շատերին է խնդրահարույց թվում։ Արևմտյան մի շարք վերլուծաբաներ մտավախություն ունեն, թե Ղրիմը ցնելու վտանգը կարող է ստիպել Պուտինին միջուկային զենք օգտագործել Ուկրաինայի դեմ։ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի կարծիքով, սակայն Ղրիմի օկուպացիայից հետո Ռուսաստանը թերակղզին դարձրեց իր ռազմական հենակետը, այնտեղ տեղադրելով մարտական օբյեկտներ, զենքի պահեստներ և հրամանատարական կենտրոններ, որոնք սպառնում են և կշարունակեն սպառնալ Ուկրաինայի անվտանգությանը, քանի դեռ այնտեղ են։
Supporting that.
Սրանք օրինական թիրախներ են, Ուկրաինան հարվածում է դրանց և մենք աջակցում ենք դրան։ Ուկրաինան երբեք անվտանգ չի լինի, քանի դեռ Ղրիմը համենայն դեպս ապառազմականացված չէ։
Ukraine is not going to be safe unless Crimea is at a minimum demilitarized.
Միաժամանակ Նուլանդը հավելել է, որ մինչ Ղրիմի խնդրին մոտենալը ուկրաինացի զինվորականներին դեռևս անհրաժեշտ է զգալի տարածքներ վերադարձնել։ Արևմտյան նոր զենքը, այդ թվում գերժամանակակից տանկերը, Ուկրաինա դեռ չեն հասել։ Եվ ինչ ուկրաինական բանակը պատրաստվում է հայտարարված հակահարձակմանը, ռուսները առաջ են գնում։ Օրեր առաջ The Washington Post-ը գրել էր, որ ըստ Ուկրաինական և արևմտյան հետախուզության գնահատականների Ռուսաստանը ներկայումս ունի մոտ 300 000 զինվորական Ուկրաինայում, ինչը երկու անգամ ավելի է, քան ներխուժման սկզբում։ Ռուսները ռազմիճակատում առաջ են գնում մի քանի ուղությամբ, այդ թվում Բախմուտի մոտ, հաշվի չառնելով ոչ միայն խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերին, այլև սեփական կորուստները։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով Ռուսաստանը 40-ից 60 000 զինվոր է կորցրել Ուկրաինայում, խոսքը միայն սպանվածների մասին է, իսկ ընդհանուր կորուստները վիրավորները ներառյալ կարող են կազմել 200 000 մարդ։ Մյուս շաբաթ կլրանա պատերազմի 1 տարին, կողմերը սակայն այսօր ավելի հեռու են բանակցություններից, քան 1 տարի առաջ։ Ամերիկացի քաղաքագետ Ջոն Լոքլին օրինակ համարում է, որ պատերազմը շարունակվելու է եւ լիակատար հաղթողներ այս պատերազմում դժվար թե լինեն։
Ցավոք, բանակցությունների որևէ նշան բացարձակապես չկա։ Կարծում եմ, որ ամենահավանական սցենարը այն է, որ երկու կողմերն էլ կշարունակեն անել այն, ինչ անում են, եւ դա ուժերի քայքայման պատերազմ է։ Եվ ես ենթադրում եմ, ով վերջում կունենա ավելի շատ զորք, ավելի շատ սպառազինություն, հավանաբար մի փոքր առաջ կանցնի։
Այսօր, երբ Ռուսաստանը պատրաստվում է համերգով նշել հարևանի վրա հարձակման 1 տարին, աշխարհի առաջնորդները Մյունխենում քննարկում են, ինչով եւ ինչպես օգնել Ուկրաինային։ Մենք պատրաստ ենք տևական հակամարտության, հայտարարել է համաժողովի մասնակից Ֆրանսիայի նախագահը, ընդգծելով արևմուտքը անկասկած պետք է մեծացնի աջակցությունը Ուկրաինային օգնելով գնալ հակահարձակման։ Հիմա Ռուսաստանի հետ բանակցելու լավագույն ժամանակը չէ, ընդգծել է Էմանուել Մակրոնը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան և կրկին խոսենք Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 2 ամիս շարունակվող շրջափակման, ավելի ճիշտ այն ազդեցության մասին, որ այդ շրջափակումը թողնում է չճանաչված Հանրապետության կրթական համակարգի վրա։ Գազամատակարարման պարբերական ընդհատումների պատճառով դպրոցները փակվում են, ինչը բնականաբար չի կարող չազդել դասավանդման որակի վրա։ Դա է պատճառը, որ մոտ 3 տասնյակ հայաստանցի ուսուցիչներ որոշել են լրացնել այդ բացը հեռավար դասեր կազմակերպելով արցախցի դպրոցականների համար։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Միքյան, այդ հիմա լսվում է։
Հա, Մարատ ջան, հիմա լսվում է։
Լոռու մարզի Կատնարատ գյուղից Անահիտ Մկրտչյանն է։ Հենց լուր է ստանում, որ ադրբեջանցիները դարձյալ խափանել են Արցախի գազամատակարարումն ու դպրոցները փակ են։ Արցանց հարթակում հավաքում է դասերի ձրկված արցախցի դպրոցականերին ու պարապում մաթեմատիկայի բաց թողած դասերը կամավոր։ Հոսանքի հովհարային անջատումների արանքում հաջողացնում են 10-11 դպրոցական է միանում յուրաքանչյուր դասին։
Հիմա սկսենք գումարի քառակուսու բանաձև ուսումնասիրենք։
Հայաստանից ու արտերկրից 27 կամավորներ են միավորվել այս նախաձեռնության շուրջ։ Արցանց դասընթացներ են կազմակերպում արցախցի դպրոցականների համար, որոնք արդեն 1 ամիս զրկված են դպրոց գնալու ամենօրյա դասերին մասնակցելու հնարավորությունից։ Անահիտի այսօրվա դասին միայն Ստեփանակերտից 13-ամյա Մարատը կարողացավ միանալ։ Մի մասը դպրոցեր գնացել, փայտե վարարաներով տակածվող դասարաններում փորձում են չընդհատել դասերը։ Մյուսներից հաղորդագրություն եկավ, թե լույս չունեն, այդ ժամին չեն միանա։
Շատ են խանգարում էս լույսերի անջատումը միացումը, համ դասերին ու դպրոցը չեն գնում, էդ էլ շատ վատ։ Եվ որ ուզում են թողնեն ամառային արձակուրդներին, դա էլ վատ, այդ ժամանակ էլ ոնց որ պիտի դասի գնանք։
Արցանց դասերի նախաձեռնողը Վանաձորցի Տիգրան Արուշանյանն է, մաթեմիկ հասարակական կազմակերպության հիմնադիրը։ Ասում է, կամավորները տարբեր մասնագիտություններ ունեն, օնլայն դասավանդում են շուրջ 100 արցախցի դպրոցականների։
Մենք ունենք եւ տնօրեններ, եւ գործող ուսուցիչներ, եւ ուսանողներ, ունենք թոշակի անցած ուսուցիչներ, ովքեր ուղղակի հրաշալի են դասավանդում եւ այդ մարդկանց ռեսուրսը պետք է շարունակել օգտագործել։
Hello my dear students, how are you?
Անգլերենի մասնագետ Ամալիա Նավոյանն ասում է, սովորեցնում, բայց միաժամանակ սովորում է արցախցի երեխաներից։
Ճիշտ է, հիմա ես իրենց սովորեցնում եմ, թե ինչպես տիրապետել անգլերեն լեզվին, բայց նաև իրենցից սովորել եմ, որ դժվարությունները ուղղակի ժպիտով հաղթահարեն։ Իրենք ինձ ապրեցնում են։ Ես ամեն դասից հետո իրոք հասկանում եմ, որ չէ, դժվարություններին իրոք հնարավոր է հաղթահարել ուղղակի ժպտալով։
Ինտերնետային կապի մյուս ծայրից ասում են, դասերից չեն հոգնում, բայց շուտ պիտի ավարտեն, որ օգնեն ծնողներին խանութում հերթ կանգնել, կտրոնով սնունդը տուն հասցնել, վառելափայտ ճարել։ Երեկ մի քանի ժամով գազ ունեին, այսօր էլի դպրոց չեն գնացել, երեկոյան էլ նորից մոմի լույսի տակ դաս կանեն։
Ընդի մրգերի բանջարեղենի պահով էլ ամեն ինչը հիմնականում քիչ է, բայց դե հույս կա։
Կարողանում եք ուտելիք գտնել խանութներում։
Դե լինում այդպես։
Կա հիմնականում մրգեր ու բանջարեղեն քիչ։ Մենք եք հաղթանակը։
Խնձորը հետև լինում է եւ գազար ունենք բանջարեղենից ու կիվի։
Ստեփանակերտից, Մարտակերտից ու Արցախի մյուս շրջաններից օնլայն դասերին միացած երեխաները լավ լուրերի են սպասում, թե Հայաստանի հետ կապող ճանապարհն ի վերջո կբացվի, կվերականգնվի լիարժեք կյանքը, ամեն օր դպրոց կգնան։
Երեք շաբաթ է չեն գնացել, բայց չեն ասում, երբ կգնանք։ Գազերը պիտի կարգավորեն։
Սա ասում են բացվելու, ապացվելու, դե բայց չգիտեն։ Ասում են ուշ ապացվելու երեքամսից կամ չգիտեմ էլի, մարտում, մայիսում ասում են տենց, դե բայց։
Գործի նախաձեռնողը Տիգրան Արուշանյանը շարունակում է կամավորներ փնտրել, ասում է, քանի դեռ հայտնի չէ, որքան կշարունակվի Արցախի բլոկադան, իրենց կմիանան թե նոր ուսուցիչներ ու թե արցախցի երեխաներ։
Համոզված եմ, որ ինքը շատ ավելի մեծ թափ կստանա։
Ձմռան ցրտին Արցախում խափանված է գազամատակարարումը։ Ադրբեջանը երբեմն մի քանի ժամով կամ օրով վերականգնում կամ կրկին փակում է գազի խողովակը։ Հայաստանից Արցախ հասնող էլեկտրաէներգիայի միակ գիծը ևս վնասված է հունվարի 9-ից։ Արցախցիներին հոսանքը հասանելի է օրական մի քանի ժամ։
Քանի դեռ դուք շարունակում եք ամեն օր կրթվել եւ անտեսել այս դժվարությունները, դուք ամեն օր կարող եք ձեզ համարել հաղթած։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ժագրիա Մարտինել մշակույթի մասին փետրվարի 19-ին Հայաստանում գրքի օրն են նշում, այս արթիվ կազմակերպող ակցիաները, սակայն մեկնարկել են արդեն այսօր, Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հավանաբար Harper Lee, Ագրես Սարյակ եւ Էլիֆ Շաֆակ պատի։
Ես Ռիչարդ Բախի, Ջոնաթան Լիվինգսթոն ճայը։
Լինում է վատնվեր, լավնվեր եւ գիրք։ Վերջին 10 տարիներին արդեն ձևավորված ավանդույթ է դարձել փետրվարի 19-ին Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրվան ընթարաջ գիրք նվիրել միմյանց։ Այս օրերին գրախանութներում գրքասերները զգուշությամբ իրենց սիրելիների համար թանկ ստեղծագործություններ են ընտրում։
Հա, նվեր եմ տալու։ Հա, Ստենդալ, Կարմիրը եւ Սևը։
Գուցե ինչ-որ մեկը ընտրեմ, որ նվիրեմ։
Օրինակ քրոջս կարողանում չէ գիրքն վիրել, բայց չգիտեմ ինքը ինչա տենց կարդում։ Հա։
Առայժմ մեզ համար չի, բայց վերջում հավանաբար մեզ էլ կարիա դառնանք։
Մեծ սեղան ենք դնում, իրար հետ կազմակերպում ենք ամեն ինչ։
Բոլորը մեկը մյուսին գիրք են նվիրում։
Պարտադիր։
Կա սիրելի գիրք։
Ինչ էլ նվիրեն, ես գիրք սիրում եմ, թե փոքրիկ բրոշուր լինի։
Շատ տարբեր գրքեր ենք վաճառում, սիրային քաղաքական, մոտիվացիոն, մանկական այն մասում, ու ճիշտ ասած բոլորով էլ հետաքրքրվում են, կամ գալիս ասում են նմեր ենք առնում այս տարիքի, այս սեռի, այս առիթի համար, ու մենք խորհուրդ ենք տալիս արդեն համապատասխանաբար։
Ես նկատել եմ, որ ոչ միայն կարդում եմ, այլև նաև լավ գրքեր են կարդում։
Գրքի խորհրդատուներ Անժելա Գրիգորյանը եւ Արաք Սամովսիսյանը պատմում էին, մոտիվացիոն գրքերը դեռ առաջին տեղում են, բայց չի մարել հետաքրքրությունը դասական ստեղծագործությունների նկատմամբ, առանձին տեղ ունեն նաեւ հայ ժամանակակից գրողները։
Ասենք Խանջյան, Աֆյան, Խեչոյան լավ գրքեր են երեխեքը կարդում, առաջվա միայն դետեկտիվ չի կամ սիրայինը չի, հենց նաբարոց սիրային են թեթև բաները, այդքան շատ չեն հարցնում, որակով գրքեր են կարդում, սկսել են հասկանալ գրականությունը և ընթերցանության անհրաժեշտությունը։
Այսինքն գրքի այս տոնը ինչ որտեղ նպաստած, որ մարդիկ սկսեն մի քիչ ավելի շատ ուշադրություն դարձնել կարդալուն, թե ուղղակի ձևին, առնեմ, նվիրեմ ուրիշին։
Չէ, ես կարծում եմ գիրք անգամ թե ձևի համար առնում ես ու դնում ես տանը, դու որոշ ժամանակ հետո դառնալու ես ընթերցող, անգամ այդ գիրքը տենալուց, չգիտեմ, վերնագիրը կարդալուց, ես ուղղակի հավատացեմ, թող ձևական սկսի, բայց ինքը հետո դառնալու ամշակույթ, արդեն դառնում ընթացքի մեջ է։
Ստանյան հրատարակիչներ եւ շատ կարեւոր մարդիկ կարողացան այնպես անել, որ փետրվարի 10-ին իսկապես դառնա տոնական օր։
Գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը վստահ է, եթե գրահրատարակիչները այդքան լավ չաշխատեին, գրքերը կշարունակեին փոշի հավաքել գրապահարաններում,
որտեղ չկար նվիրելու բան, հա, իսկ ահա վերջին 10 տարիներին Հայաստան հրատարակչությունները այնպես են աշխատել եւ թարգմանական ժամանակակից գրողների մոտիվացիոն, մանկական, ամենատարբեր գրքերի տեսականներ այսօր այնքան շատ են եւ ամենակարևորը պոլիգրաֆիական այնքան բարձր որակով են տպագրված, նվերի գիրք են նաեւ։
Մեծ ծավալով գրքեր 32 լեզվից թարգմանվեցին վերջին տարիներին։ Անտարես հրատարակչության գլխավոր խմբագիրը լավ լուր ուներ, նոր շարք են սկսում, Նոբելյանից 5 պակաս։ Սրանք այս ստեղծագործություններն են, որոնց հեղինակները այդպես էլ վերջին վարկյանին մնացին առանց Նոբելյան մրցանակի։ Տպարանում է ճապոնացի Միշիմայի ոսկե տաճարը։
Նախ կախնազերտվել են Նոբելյան հանձնախմբի փաստաթղթեր 50 տարվա, մինչև այսօրը չկա, եւ այնտեղ պարտ են դառնում հեղինակներ, որ քանի անգամ են հայտնվել եզրափակիչում, են շորտլիստ կոչվածում, որ հայը իսկապես ստանան էլի 5 պակաս, եւ մենք ընտրել ենք այն հեղինակներին, որոնք 5, 6, 7 9 շատերը կան, 2-3 անգամ առաջադրվել են, շատ մոտ են եղել Նոբելյան ստանալու եւ չեն ստացել։
Մանկական գրքերը այսօր եւս լավագույն վաճառվող ստեղծագործություններն են։ Պատահական չէ, որ գրքի տոնի միջոցառումների մեծ մասը հենց երեխաներին է նվիրված։ Այսօր հեքիաթ եւ լսեցին եւ պատմեցին։
Ու է դեղցը մեծանում է։
Իր մանկության հուշերով երեխաների հետ կիսվեց նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Գիրքը իմ կյանքում ամենամեծ դերն է խաղացել։ Ես անկեղծ ասած ձեր տանիքում բավականին ցուլիկ եմ, գրքի կարդալ չեմ սիրում։
Այսօր արդեն ազգային ժողովի խոսնակը իր ցիրերի գրքերն էր երեխաներին բաժանում ուղեկցող խորհուրդներով։
Լրջալու քաղաքական գործը, հա՞, մտածել ես, ով չի կարդացել Չիպոլինոյի արկածները։
Գրքերը մինչև փետրվարի 19-ը գրախանութներում զեղչով են վաճառվում, մեր զրուցակիցներից շատերն էին խոստովանում, սա լավ առիթ է իրականությունից մի քիչ կտրվել ու գրքերի հերոսների խնդիրներով ապրել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատության ռադիոկայանը։